Vision Tamani Nianga Kunafunuye Komananka.
Nega kanyata ani wulun blasera sujo tamani kuma sokono bi jumaye utekalo klemoka ani wulun blasan bafla ani mokani kele bamananka kuna funi kuma ba ulu fleni ministre koro flaminu koni minena uluka kola association malienne de procureurs et poursuivants okonay dakafo ko sharia teka batu anyema bandawoko aninini muktar wanko ulukoni blala ni juma ka beni franche fanga nyema colonel asimi goita aleka lanyini minye baki nyokondaw ni ulukoni kunchana malikono nana kunu kalanko nyema era ka fo ko barabela jeni koni kera kanya akechukula ni kuna fonno no mena lase awma aisha jarafe salim juwara alibene ka kuna au bismillah anga kuna fonu keneka ministre nyama koro smelu bube maiga aleni soro ministre koro ni oye felice sokoye uluko ni jalakira kaumine kudo kasolani alamisa utikalo klem kan ani woro samba fla ani mukani kileka sabuke jamana nyama uka panguru ko kibaria wi aleni keleke minanko ibrahim bubakar keita aleka fanga wakatila kuna fonu ya iraka fo ko wele kone mila ko wele bina blama woro ma kibarano nuna association malienne de procureurs et Kursiva IMPP alikwanie awale la gusiwa ira kafo kwa sharate kabuli anyema Adama Amadu Aidara alia kuna foni minu soraka anga asitu kante lame.
Premier ministre Koro Smelu Bube Maiga ale konya ka shufoloke Bamako Kasobombala. Inafo ale ministre de finance Koro Madame Boire Félicie Soko ale fana datugura musoka kasola boli. Ni ma flano utoko foleno jamana kuntiki Koro Ibeka ka avion San Nicola ale ni sorasuka minon San Nicola yuruku yuruku ko unomla leno ola na sola ni maliombe ni meneni info IMPP ni ale ye association malienne des procureurs et poursuivants ye ale konimbe awale ya inkon Anyema, Cheikh Mahmoud Sherif Kone, ni ale avocat généralier, Cour suprême na, ale ba jira ka foko uteni ko inkalama. Parti Asma CFP, ale koni ajira ka foko Smel Boubey Maiga kani mineli mabali ola. Parti mwanunu bolo, ni e ferere ye nyamogo bolo, yasa ka Smel Boubey bali. Transition hake, ko batoli wajibia.
Kirimi blala kelefe kaira kafoku akubana kuyamariate kursipe mboloko udaire kuraye ninkwaniye shariati kila mado uluka kumaye uko kuminye hotkuro de justice ku alide kwani mbiseka ninkwanye nebo draman jara aleye maisaraye ala sorla telefon na lala aisha walat infafe
dosye mime simelu kubuyi maiga ani filu bware konu nomine na kursipe mteku wata pokwa kasula taka bwala kursipe mia karia soso fosu soko jugu constitution ba foko ni ministri ni akabara konuna la aya waleke wale mimesika inyangili sama tata boje neka o ministri oka kiriso oye haute cour de justice de ina pale re kursipe mbe jugu la kuru haute cour de justice de bo jugu kilina ori ato ni procureur de la république ni wale ube minu mba yira kako ministri doya kujugu ke aka ministeriya kɔnɔna la a bɛ papiye n'a y'a sɛbɛn ci ka taa cour supreme procureur général ma cour supreme procureur général ale tɛ se ka dɔwɛrɛ fosi kɛ fo ka a ci ka taa assemblée président ma
a bɛ se ka o hakilina di studio tamani kan ni kunnafoni ninnu kan a ka page facebook kan an'a ka compte twitter o sanfɛ Franche fanga jamana nyama koro ni aka ministeri nyama koro ko ulukoni blala ukun kula silendo sodo konnana abininka kaluduru nyokona bo bandau ni muktarwan ko ublala ni juma ka beni colonel asmi goita ali koni ka lanini ni wale njara sidiawo mawye kosobe uyaira ka foko fero bena sigi senka yasa uni na faminka ka uka fanga ko fe ubisaka usoro uye gafe mimbo ubora ukonnana inafo antunya fawo yana chukumina baki nyokondam ulu kwani kunchera ni alamsa malikon nana ukun kachani kandida ma ba kemeni ma bishe kinye minu kwani kumeka nyokondan ke ni ulu kun klalendo santri kemesaba alini biwono vla nyokona te jamana kon nana kalanko nyema ya iraka foko kala nyokondam bila jini kwani kera ake chukula ku alini ayasoro ekole karamako minu utekeno bila oktobo kalu kleta ani duru samba fla ani tani waro benkana ni ulu ya lagusi ya iraka foko maminu kwani minana shuja upiro kutulikula ku ulube sariya ka buluka anga kinan agade da lameni ale secretary general ye kalanko ministre sola ala sorola adama amadou aidara fe isa togola we kan fali
l'examen du baccalauréat malien.
Nina baki tematoko nyana jamana fantan nan bela. Ay gele adama dama soro ka keni sijo progotoli no ya ambla ka fere werotige. Gele adama no bolen ko fe ala ka keni sijo la chali ko besera ka sigisinga wa kalande besera ka examen ke. Nga buguni marala lise dama no bi. Ay ga fuko kalande bisaban kele nyona de ngtara baki kelikama. Nga sega sega lu kele ko fe. Ay ga fo mo ko non drone ngkele no ka baki keli sharia ula batu. Mie mo ko mine ne o sijo jenseli kola. Andat na do kola. Sabula ube sharia ka bulo kangaba.
Je ne peux pas en parler, ils sont entre les mains de la justice.
Ko mobili ba ko ni ye bolili damine Mali aleni Senegal e chalala bik le gayna ka sabuke benkanye min ko ni sorola jamana fla gouvernement ni nyokonche aleni mobili bolila o kala pasali jekulu che ni ala misa dibolika o feyno kay marabolo kono ko min ko ye chauffeur do ye ulu ko ni kum dala nyokona akula anga sidu sanoko la meni ale secrétaire aux revendications des trajectoires dibolika o feyno
mangando temana chauffeur ya temana nyunche nae malen chauffeur ya temana nyunche dogo ku ube saka barake dogo ku noko e barake ne minungo ku te saka ta Senegal olu de ka chani minungo ku be saka ta do o sababu ko nana manganda na uli nyunche do ye fla fla ta dola
boli damne na bamako ni Senegal chewa
boli damne na Senegal ni Dakar che alhamdulillah juma seli ko fe ka sababu ke transporteur ka Senegal ni ka Senegal ni male famodo e farranyo kakuma dengera pola ame nomina san Senegal kamyo vera do malukono malta ufana vera ta Senegal jamana tomini me mali trazerte onu lablala onu vera ta Senegal
ko shoferi ma keme nyokona kabo bamako aleni jamana fanwere ufe ni tarata ulu kwa niye kuna funindo usuro kalana sirafe sirabaka lakana uki bari yauka nimi kwa nila bena anazerife ko akuni yasa kadogo sirabaka kasarala intala akbilali aleki wara munturaka anga Mariam Kulibalilame
Jaji Sakoni ale anazer nyama bayi aha nyefo kunjume ndebe ato sirabanga kasara kacha anga jamana kono
mobulu ka boliko jugu maube temenyo na choko minkadi uye pine uchieni paste nyana minyefo talima
anazer nyamo ko enkafola koni kala mina ke sababu ye chauffeur mono mina donia soro uku ka barake kanya
adabo kunde ka donia dini ma nunuma mobulika ani aglaglani kastiraba kasari ya ulabatu ka barake wati buloda ani lafia wati kanyana minife unta libali ani ka anga siraba lakana
shefere munu kumeni kenenka ulu jigiba kankubi na donia basoro wala saku ka mobili bolike kasoro umadankari mogo nina Suleman Jalo alebe weleko juli ale shoferu ka lafasali tondo nyamukoi
kunde aksida musika tovala kunde shoferu falaka potumila wala nune informasyon soro kunde falaka ta donia nyugona ki kamo umayi
samba fila animuwa Sirabanga kasara ba keme kononto nyoron ulu de kera anga jamana kono Sirabanga kasara nunu kera sababu ye kama keme woro ani mugani fla ulu de bone unina ma ba shekin ani keme fla ni bisaba ni kele ulu jokina Agence Nationale de la Sécurité Routière nyemoko kafola
Ameta kulokani ka ufeino da dumuni fen folo ko ulu sokon kon ka gele ko sebe o dugu kon nana ni ye dugu de wure kon ka kuma ye uye mi fo ni araba uti kalo klimu kan ani duru sa ba fla ani mukani kele dugu dogojo o kon ni sen fe uya ira ka fo ko suman kisa o fuka ta sin na fen kenu ma ko ulu kon ka gele ko sebe anga chiden kenen kenen ka ta kulokani ni uye Musa Malisi soko ye ale mi soro angulame
Araba o araba kolokani dogojo beke adon kerengereni kama dogojo la obebo adafe dugu bela jelena minan chama de yeregele mbesku konnana ngani araba utikalot le mugani nduru iba jate mine ka fo ko sanikela usena ka suma sugu konnana gwatigi muso do ka fola ko dadu muni fen songo yeleneno angulame
chana sugu ka gele ton de saka sa sisa wale
alina gola fen
ye aka gele sisa be de ka gele sisa
gele alenu ne gele ya da be do jaba ka gele logotu ka gele majunu ka gele firife bereka gele skoro kanu kono ya ah ama ni jamala nyimo fo ka demeke ka ya fo mse ka no ya tugumi
ai wasa jago kela u ka fola ko do farale dadu muni fen songo kan ko dabora olube minanta euro munna ninga na fere
kongo ni milong adi furunu banu amo ame ko lu de fere ah suku aka sha don
sanyo kilo binani kerenge kilo binani tiga nguru keme tiga bola woro keme ni muga ka ba fena be tani kala wati do ka sma nganwa ni ala delu ka tele ya kuma bedi
ame angu ga mi de dege ku ba mu fere kemen bidiru pomna der kemen binan jian raba 25 bon sa wasawa tulu li tidi sa kemen flan binan
machama ya ira kafo ko dogo join kunte dore fere fe mu beto da la mogo bolo olubise kana no e kolokani dugu konnana ninga jago ani abisega ben sinsi jago kelao ani senekelao ni nyogonche Musa Malesi Soko kabini kolokani studio tamani tokola
Studio Tamani Sengoro Madonnen don Suède, Danemark, Suisse, ani République Tchèque gouvernement fait, kafra ino européen ka.
Nini besena ye marabolo kunafunu ulu keneka minye ka military okura kwa ndaire la tumianka ufeino kunu lakana u ministry kwa nife aira laka foku mina chama ni kwa nime ka inkona na musaka ubora inyo europea ni ukuna sigida nyama ukafola kunime kasabuye ka chama mbo lakana baliala. Boroka ufeino minye coronavirus bana wakeli ufrajitili kwa nindamine na ulufeino minye Johnson and Johnson yu ufolo kwa nikera kunu kuru perifela ni uye Abdullahi Bureye minye kletan ukona na ma koro ufokatase mauma minu shibata santa anesheki fuka yele usanfe ulu kwa nibulu benachi dugu nyema ufokatase ladatikila mauma ulu kwa nikume ambara damine uonyanaje keneka perife kwa nyanyi ni machama feko ukata kata ubolochi. Joloka ufeno shifindo ni ashibe santa ani wunu lala tega kwa nikera alela kunu komisaria de polisi fe irala kafo ku dimisendo kumbe abolo ni uye musumanye ni oshibe san kele nyoko nanani uede kwa ninjasura siruka ufeno kabini disamru kalu samba fla ani muka sekesele uve sina yasa kado ani mami ye ni bara nunu kenyo konfe nini be dansiki anga bi kunafunu na bama nankana unichi lame nina ngopsika kunafunu nusura subjetamani kaboloka ni ayetura www.subjetamani.org kwa rivole maka ulili ke fubia muka bisabani wolo bla bisabani flale ni kele ko bangi kolosi ferau ko nin kele man no ko muso bulu kulukani ka ufeino ni ngoli ye kenya tigila ma uluka kuma ye yaira ka fo ku muso do beta wati minanu uye la famali ko ni soro ka sabuke ONG uluka de menye ko ga ku bara chamani ko ngele a chamani ko ni be abara la alisa bi muso ta galo jemu kambe ude kamil la bena Elizabeth Walet Mohamed fe
toutes les femmes du Mali.
Yala kolokani muso chama nebe ino minu nta don walima minu chobu bali uka bange kolosi ferau matarafa ni madam Jara assistant sidibe aleka kumaye ni ale sage famille wanyama ko do fana kolokani kenya sola ananga ci den krenkrene kata kolokani musa malesisoko wiyonyokonye
onfe yanno to abu ladaw de ba ambulo noye anga bange kolosi kunta kala jan ani kunta kala sununi donc kunta kala jan ye jume wi oye munnan koloni almetik senie sugu fly dobe wo kise fly dobe wo kise kele donc kise kele ni ale sans batali donc ki seflani ale sandurutai donc bangi kolosi kunta kala surun fana bambulu donc pigirini bola oye kalo saba bangi kolosi comprimé no e fraxeu e olu fana bambulu donc ani tour damadoke anga tugu dawla ambe baronu ke ala josula do fana be bonu yere gadula kana kuna na bangi kolosi ke ni nyafoli ke ruye buka decision ta buka baraka ama tarafale no me al sa baraka mamba ko fe passer mso bena ka fiki kalme tiksen do bola nyadu bola so ko bena ula fe kika boko parce ku cheu gamna cheka fli donc conflit me ka commencer ka ke foyer chamana en réalité alisa nga foka foko chedo be olumason ama kosobe ina fa ambal mam su kilingi ndo fene be olumason ama
toutes les femmes du Mali.
Ni wara ukeneka kajoloka ufeino sikaso marabolo kono shifino mi shibeta santa ani wulo vlanyo konana teka kera alelani alamisa sigida komisaria fe musumani ndo okumbe abulu ni oyere shikoni be sankele nyokonala bi ajasura kabini akalo nani sekuka ufeino december kalola samba fla ani muka sekasikali uko ni mesena yasakado ani maminu ye jasoli wale nkenyo konfe dukunya mauka fola ameta kayeka ufeino kalambilondo kon ndailela kuna fundila utokola chokomina ubisaka kuna funi nyumaundi jonya aleni wale jugu minu metaka adama dingu msegere ni oere kunchera biso kwa madaina. Ni bara yungwa ni labena tingi pisife a musaka bora Global Community Engagement and the Resilience Fund alekuna. Proje do ni obewele program de gouvernance locale rivable. Osigida senka kunu sanka ufe yuno. A koordinatrisi kafola ko proje bina dofra muso bata ani konanton uludeka doni yaka marake chuko nyuma nasirafe sigida ukon nana. Wa proje imbe komini biduru ani woro ode kunka sanserkili kono bla fuka tase tumiyama ni sanduru benake ubarala nini be dansiki bi muso tokola jemukana au ni chelame nina au kambe doro kumwele anyoka na werema